Oulete está fin de semana. Os comercios locais que dan vida a Fene, persoalidade ás rúas, as convirten en zonas transitadas e máis seguras. Xeneran riqueza económica e crean postos de traballo na comarca. Falamos con María García, da zapatería Mismores. Hola, María.
Hola.
Que ofertas preparáchedes para Oulete?
Bueno, pues as ofertas que temos neste Oulet basicamente son tanto da campaña de verán como a de inverno do ano pasado, porque sempre tes cousas para liquidar, entonces é un bon momento aproveitando aínda que Oulet de verán polas fechas, pero bueno, tamén temos moitos produtos de inverno que se poden comprar para este ano a moi bon prezo.
Será seguro visitar esta fin de semana a Mismores?
Sí, home, totalmente. Tanto Mismores como os demais establecementos. Todos cumplimos as medidas. En algúns establecementos tamén vai haber jaimas no exterior, o aire libre. Bueno, creo que hoxe en día todos nos preocupamos, xa desde o principio, que a xente que viñera que a comprar as nosas tendas que se encontrara segura e sin ningún risco para eles, claro.
O tempo vai acompañar, ou iso esperemos. Responderá a clientela?
Home, eu penso que si, o Oulet sempre hai moita xente, eu sou un pouco novata neste tempo, porque levamos pouco tempo ca zapatería, pero bueno, polo que nos comentan os demais, que sempre hai moi boa resposta, tanto de xente de Fene como de fora. É verdad que nos convén que non faiga nin día de playa, nin chova, para que a xente se anime, veña e pois aproveite, porque a verdad que vai haber moi boas ofertas.
20 comercios participan no Oulet. Cos seus impostos contribuyen á mellora dos servicios públicos municipais. Mercar no comercio local axuda a facer que Fene sexa unha localidade dinámica e con futuro. María García, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.